Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, sa vama u narednih pola sata producent Vesna Jelčić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u ponedjeljak 24. oktobra u našem fokusu očekivanje da bezbjednosne instance Srbije bace novo svjetlo na hapšenje grupe iz te zemlje u Crnoj Gori na dan izbora, premijer Aleksandar Vučić.
Da govorimo istinu, što u Srbiji nije lako.
Nerasvjetljavanje ovog slučaja ostavlja prostor za brojne spekulacije u Crnoj Gori. Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije.
Da čujete i u rečniku visokih zvaničnika i političara da se pominje sve više termin antidržavno djelovanje, antidržavna politička stranka, antidržavni politički subjekt.
Ponovo je pokrenuta priča o transformaciji bezvjednostnih snaga Kosova u vojsku Kosova. U Sarajevu ponovo građanski protesti protiv rada policije i tužilaštva. Poslušajte i ko je protiv njegovanja antifašističke tradicije u Bosni i Hercegovini, te zašto opozicija u Hrvatskom saboru pokreće pitanje govora mržnje prema novinarima. Saborski zastupnik Bojan Glavašević.
Ovo predstavlja svojevrsnu eskalaciju nečega što je posljedica mainstreamanja radikalno desnih ekstremističkih ideja i govora mržnje u javnom prostoru.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Slovenije Miro Cerar i premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon zajedničke sjednice dviju vlada održane danas u Beogradu izjavili su kako Slovenija i Srbija imaju odlične odnose. Cerar je izjavio da ta država postavlja novu ogradu na granici sa Hrvatskom kako bi spriječila eventualni nekontrolirani dolazak novih migranata, te je najavio da će kontrola granica biti strožija.
Na najni strani nadomješćamo.
Nije bilo moguće kontrolisati niti usmeravati taj migrantski tok i nuditi im odgovarajuću pomoć. S tehničkim ogradama usmeravamo potencijalne migrante na određene tačke ulaska na kojima će biti sprovođena šengenska kontrola, jer Slovenija mora da poštuje pravila i da odlučuje ko može da uđe.
Poslije susreta sa Cerarom, srpski premijer Aleksandar Vučić naveo je da slovenačke kompanije u Srbiji zapošljavaju 25.000 ljudi, te da u odnosima dvije zemlje nema otvorenih pitanja. Dapače, naveo je da bi volio da Srbija ima probleme koji muče Sloveniju.
Kako da vam kažem, volio bih da za jedno 30 godina, a da se mi postaramo da bude i za 20 godina, da imamo slične probleme kao što ih ima Miro.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas da će od prvog dana raditi na organizacijskom aspektu rada vlade, kao i na proračunu Hrvatske za iduću godinu. Plenković je naveo da bi proračun trebao biti što više orijentiran na ekonomski razvoj i pametnu fiskalnu konsolidaciju. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da će biti formirana asocijacija općina sa srpskom većinom na Kosovu. On je ocijenio kako demarkacijom granične linije sa Crnom Gorom Kosovo ne gubi teritoriju. Oko 300 građana okupilo se u Sarajevu simbolično u 12.05 na trećim protestima povodom nerazriješene smrti 22-godišnjeg mladića Dženana Memića, koji je prije 9 mjeseci u Sarajevu izgubio život. Dženanova sestra Arijana Memić.
Mi samo želimo istinu za Dženana. Bili smo dostojanstveni svaki put kada smo organizovali proteste.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska i njeni saveznici zauzeli su visoku točku u Alepu poslije nastavka borbi s pobunjenicima u ovom gradu tokom vikenda, javili su državni mediji i oporbeni aktivisti. Oporbena centristička partija Litvanskih seljaka i Zelene unije, koja je u prethodnom sazivu parlamenta imala samo jedno mjesto, osvojila je najveći broj glasova u drugom krugu parlamentarnih izbora u Litvaniji. Norveški brod Sim Pilot spasio je 2400 migranata u Sredozemnom moru kod obala Libije u prilično kaotičnim okolnostima, piše list Lokal. Tražioci azila napali su prostorije Europskog ureda za podršku azila na grčkom otoku Lesbos. Oni su prosvjedovali zbog kašnjenja u rješavanju zahtjeva za azil, rekli su dužnosnici Grčke i Europske unije. Sport. U Splitu je sinoć svečano otvoreno europsko prvenstvo u tajlandskom boksu, na kojem će sljedećih tjedan dana nastupiti 300 boraca iz 30 zemalja svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za danas sjednicu Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti, a na dnevnom redu je, kako je najavljeno, moguća umiješanost srpskih državljana u dešavanja u Crnoj Gori.
Razgovarat ćemo o našim unutrašnjim stvarima, tek onda sve drugo, tako da vidjet ćemo način na koji ćemo večeras da se obratimo, ali u svakom slučaju za nas je, kao što znate, od ključnog značaja očuvanje mira, stabilnosti i pre svega da govorimo istinu, što u Srbiji nije lako.
U međuvremenu je objavljeno da će premijer Aleksandar Vučić u 20 sati ovim povodom održati preskonferenciju. Grupa od 20 državljana Srbije uhapšena je u Crnoj Gori u noći uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Osumnjičeni su da su pripremali napade na institucije i hapšenje premijera Mila Đukanovića. Pritvor do 30 dana određen je za 14 državljana Srbije, među njima i bivši komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić. Informacije koje su crnogorski nadležni organi do sada ponudili javnosti kao objašnjenje za događaj iz izbornog dana o pokušaju terorističkog napada inspirisanih političkim ciljevima, u javnosti otvaraju nova pitanja koja traže dodatne odgovore. Kakve su posljedice izostanka odgovora, čućemo od Srđana Jankovića.
Bez odgovora su za sada pitanja šta sadrže zaplenjeni materijalni dokazi koji upućuju na pokušaj terora, da li su bezbjednosne institucije na tragu ostalih grupa koje su trebale da učestvuju u državnom udaru, te da li su institucije na tragu inspiratorima, organizatorima i nalogodavcima pokušaja terorističkog udara koji je sprečen u izbornom danu u Crnoj Gori, da li je postojala realna opasnost od državnog udara ili je na dijelu bila policijsko-obavještajna aktivnost koja je uticala na tok izbornog procesa, jedno je od pitanja koje postavljaju opozicione stranke. Aleksa Bečić, predsjednik Demokrata, je za televiziju Vijesti insistirao na konkretnim dokazima i ukazivanju na nalogodavce.
Ako ne vidimo i ne čujemo konkretne dokaze, ako ne saznamo ko su nalogodavci ovog čina, onda će se zaista dodatno podgrijati opravdana sumnja da se ovdje radilo o farsi.
Potpredsjednik vlade i koordinator svih službi bezbjednosti Duško Marković je u emisiji Živa istina ocijenio da je čitav događaj u vezi sa ukupnim političkim kontekstom u Crnoj Gori, te da očekuje nove činjenice od strane zvaničnih institucija Srbije, čija je teritorija, kako je rečeno, zloupotrebljena za pripremu terorističkih akata.
U saradnji sa vlastima Srbije mi sada dolazimo do šire slike čitavog scenarija koji još snažnije daje potporu argumentima i činjenicama specijalnog tužilaštva kada je u pitanju sam scenario i posljedice tog scenarija. Dakle, novi kvalitet u saradnji sa vlastima Srbije, odnosno sa njihovim istražnim i policijskim organima, nove činjenice koje, vjerujem, će biti takvog sadržaja da će čitav predmet biti procesno i pravno čistka osuza.
Dok javnost ne dobije konkretne odgovore, prema riječima predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Zekovića, u javnosti se stvara atmosfera patriotskog zanosa koji proizvodi klimu grupisanja u državne i takozvane antidržavne elemente. Taj narativ je sve češći u rječniku političara, kaže Zeković.
Da čujete i u rječniku visokih zvaničnika i političara da se pominje sve više termin antidržavno djelovanje, antidržavna politička stranka, antidržavni politički subjekti itd. U tom domenu zaista ne samo što treba povesti računa o adekvatnoj terminologiji, da li je ona u tom bezvrijednostnom konceptu zaista prikladna, nego sa druge strane treba insistirati i na druge nadležne državne organe, prije svega tužioca, da se pred odgovarajućim organima pokrenu proceduru ukoliko naravno imamo ovdje elemenata da neko djeluje antidržavno, da naravno se ti slučajevi procesiraju i ispitaju i naravno konačno i pred odgovarajućim sudskom instancom, ustavnim sudom i okončuju postupci i zabrane pojedinih političkih subjekata.
Od niza problema koji su isplivali nakon objelodanjivanja pokušaja sprovođenja terorističkog akta, Zeković ukazuje na problem političke kontrole nad policijom. Taj problem je prouzrokovan kada je ministar unutrašnjih poslova ostao neinformisan o stanju bezbjednosti zemlje od strane direktora uprave policije.
Sama ta činjenica da je to izostalo govori da je zaista u budućem periodu i mislim da bi to trebalo da bude jedan, ja bih rekao, od glavnih zadataka prilikom formiranja nove vlade, da se uspostavi zaista funkcionalna, istinska, stvarna i efikasna politička kontrola nad radom policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U danima izbora upadljivo je odsustvo reakcije zvanične Moskve na otvorene pozive najviših predstavnika crnogorske vlasti, naročito u finišu izborne kampanje, kada su čelnici vlade, odnosno vladajuće Demokratske partije socijalista, zvaničnu Moskvu, najblaže rečeno, zamolili da ne podržava, kako su rekli, rušitelje Crne Gore. Predrag Tomović.
Odsustvo reakcije zvanične Moskve na prozivke vodećih predstavnika crnogorske vlasti na neki način je diskontinuitet u odnosu na više puta pokazanu osjetljivost Kremlja na ono što se događa u Crnoj Gori, naročito u vezi sa NATO integracijama, čemu se Rusija snažno protivi. Posljednjih mjeseci Rusko ministarstvo spoljnih poslova u više navrata je oštro reagovalo na približavanje Crne Gore članstvu alijansi, a to se u lokalnim ali i međunarodnim krugovima tumači prije svega u kontekstu borbe Moskve i Zapada za uticaj na Balkanu. Ne treba očekivati da će svojevrsno ćutanje Moskve na prozivke crnogorske vlasti za rusko miješanje u izbornu trku tokom predizborne kampanje dugo trajati, kaže za naš program novinarka ruskog servisa Radio Slobodna Evropa Julija Petrovskaja.
Ja mislim da ono što mi kažemo da je došlo do neke čutnje zadnjih dana, to možda što je bio vikend i nemamo sad još zvaničnu izjavu crnogorskih vlasti po pitanju kad će biti formirana vlada i tako dalje. Ja očekujem i dalje neke reakcije, zvanične reakcije Moskve i od strane Ministarstva vanjskih poslova i od strane Jedinstvene Rusije u pravcu podrške antinatovskih snaga, odnosno opozicije u Crnoj Gori. Ja očekujem novu kritiku na račun crnogorskih vlasti.
Podsjetimo, premijer i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, kao i njegov zamjenik u DPS-u Duško Marković, su u finišu predizborne kampanje sa partijskih konvencija prozivali Moskvu da se miješa u izbornu bitku, svrstavajući se i otvoreno podržavajući dio opozicije oličene u Demokratskom frontu. Julija Petrovskaja kaže da, iako još nema direktnog odgovora Moskve na ovakve prozivke iz vrha crnogorske vlasti, vladajuća ruska stranka Jedinstvena Rusija bila je vrlo aktivna u reakcijama nakon objavljivanja rezultata izbora u Crnoj Gori, naročito lider te partije i zamjenik predsjednika Državne Dume, Sergej Železnjak.
Recimo, zadnja njegova izjava je bila da crnogorska opozicija je sasvim u pravu što nije priznala rezultat izbora. Znači, to je sasvim otvorena izjava vladajuće ruske stranke. Znači, vladajuća ruska stranka, ona je direktno i čvrsto vezana za poziciju Kremlja, odnosno za poziciju Vladimira Putina. Znači, ne možemo da kažemo da je to neka privatna izjava nekog privatnog lica, nego je u pitanju zvanična državna politika Rusije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku slijedi priča o izgledima za skoru transformaciju bezbjednostnih snaga Kosova u vojsku.
Ali bez dvotrećinske podrške manjinskih poslanika nemoguće usvojiti ustavne promjene koje bi otvorile put formiranju vojske Kosova.
Potom, zašto su učestali protesti građana Sarajeva zbog sigurnosne situacije?
Ne smijemo kako treba izaći sa i kućati u školi izaći napolje.
Kome smetaju antifašisti u Bosni i Hercegovini?
Če da nas puste nikako, da uđemo tamo jer eto mi smo antifašisti.
Ostanite sa nama. Kosovske vlasti i predstavnici diplomatskih misija sve su glasniji u vezi zahtjeva za transformaciju bezbjednostnih snaga u oružane snage Kosova. Ali da bi došlo do formiranja oružanih snaga, odnosno vojske Kosova, neophodna je podrška srpskih poslanika. Oni su pak za Radio Slobodna Evropa rekli da su razgovori o vojsci za sada nemogući. Amra Zajneli.
Malo je zaverovati da će poslanici srpske liste pristati da sa kosovskim vlastima razgovaraju o formiranju vojske Kosova. Kosovske vlasti već niz godina rade na transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, odnosno u vojsku Kosova. Greg Delaby, američki ambasador na Kosovu, je na sednici parlamentarne skupštine NATO-a, koja se održava u Prištini, kazao da snage KFOR-a ne mogu napustiti Kosovo pre nego što ono bude sposobno za samoodbranu. NATO neće biti uspešan ukoliko za sobom ostavi vakum. Mislim da je važno da podržimo postepenu transformaciju bezbednosti snaga u oružane snage s ograničenim mandatom odbrane na teritoriji Kosova. Ova transformacija treba da se desi u skladu sa Ustavom kako bi sve strane bile uključene u to. To neće biti lako, ni politički, ni logistički, ali moramo da prihvatimo ovu transformaciju koja će definitivno poboljšati regionalnu sigurnost i to je uslov za svako eventualno povlačenje KFOR-a, kazao je Delaby. Ministar bezbednosnih snaga u vladi Kosova Haći Demoli za naš program navodi da je njegovo ministarstvo sprovelo sve pripreme, uključujući potrebno zakonodavstvo o transformaciji snaga kao i ostale pripreme u saradnji sa Sjedinjenim Državama i savjetničkim ekipama NATO-a. Kako kaže, jedino se čeka donošenje političke odluke. Na osnovu pripreme odredili smo glavne ciljeve koji se tiču procesa transformacije. Određen je sam rok tog procesa, osoblje koje će biti angažovane, budžet, trening i opšta infrastruktura. Bezbednosne snage su i sa ovim trenutnim kapacitetom spremne za transformaciju, kazao je Demoli. On dodaje da vlada Kosova intenzivno radi na ovoj transformaciji snaga u oružane snage, te ističe da je ovo proces koji niko neće moći da spreči. Ali bez dvotrećinske podrške manjinskih poslanika nemoguće usvojiti ustavne promjene koje bi otvorile put formiranju vojske Kosova. Formiranje vojske ne podržavaju poslanici Srpske liste, čiji klub broj 11 poslanika. Oni su trenutno zamrzli učešće u kosovskim institucijama, u Skupštini i vladi zbog usvojenog zakona o Trepči. Prema njihovim rečima nisu ispoštovani vitalni interesi srpskog naroda ovim zakonom. Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, kaže da nakon onoga što se desilo sa Trepčom, u ovom trenutku ne postoji manevarski prostor unutar koalicije i koalicijnog sporazuma za bilo koje razgovore na temu vojske Kosova. Želimo da odluka o osnivanju kosovske armije bude usvojena od strane svih zajednica koje žive na Kosovu. Iskustvo koje imamo sa bezbednosnim snagama Kosova, koje sada imamo, čini da budemo veoma optimistični u vezi s ovom ambicijom, kazuje Taći. Bezbednosne snage inače broje oko 2400 pripadnika, od kojih je 197 iz manjinskih zajednica, najviše iz turske zajednice, njih 56, te i srpske 46. Inače, misija trenutni bezbednosni snaga je pomoć u kriznim situacijama na Kosovu i u inostranstvu, operacije civilne zaštite, te pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju elementarne nepogode i drugi vanredni prilika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti protiv nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, drugi po redu u posljednje vrijeme, za dva različita slučaja, pokazuju građansko nezadovoljstvo, ali i nemoć i strah. Podjednako, kaže naša Dženana Halimović, pokazatelj je to i neodgovornosti koju već godinama niko ne želi preuzeti.
Ne smijemo kako treba izaći sa i kuća, otići u školu, izaći napolje. Sve bojimo se da nas neko ne ubije ili šta već.
Komentar je ovo djevojčice koja je na protestima tražila bolju sigurnost u gradu nakon spaljivanja Ljubice Đokić-Spasojević i ubistva dječaka Denisa Mrnjavca u Sarajevskom tramvaju. 8 godina kasnije protesti nakon pogibije Selme Agić i Edite Malkoč na pješačkom prijelazu u Sarajevu u percepciji sigurnosti ništa se za građane nije promijenilo. Selma Hadžihalilović.
Živjeti u gradu kojem je nasilje svakodnevna pojava je strašno, nasilje nad ženama je strašno, nasilje nad djecom je strašno.
Ne mijenja se ni percepcija odgovornosti. S policije na tužilaštvo, s tužilaštva na policiju, uz politička uplitanja teče prebacivanje krivice, ali je niko ne prihvata. Vahid Ćosić, policijski komesar kantona Sarajevo.
Apsolutno, ono što mi se stavlja na teret, ne osjećam se krivim.
Nidalida Burzić, glavna kantonalna tužiteljica, ne smatra kako je odgovornost na instituciji koju vodi.
Tužilaštvo po zakonu inače nije odgovorno za sigurnost građana, ali opet kreći na posredan način.
Upravo zato građani dižu svoj glas, ne bili posredno i neposredno svi radili svoj posao. Policija privodila, tužioci kažnjavali po zakonu umjesto da stoje prijave za stotine teških prekršaja i čekaju zastaru. Dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu i profesor historije socijalnih i političkih doktrina Salih Fočo smatra da su građani konačno odlučili reći dosta života u strahu i vladanju strahom.
Etno-nacionalne stranke stalno plaše građane jedni s drugima i da zapravo će izgubiti sve. A u suštini će stranke izgubiti svoju vladavinu i dominaciju koju sad imaju. Građani konačno kroz svoj aktivizam kidaju te okove, jer im je sudbina zajednička. I konačno, jeli, zajednički su interes. To je život, bezbjednost, odgovorna vlast.
Međutim, za razliku od proteklih godina, ovaj put su zahtjevi građana mnogo jasniji. Doktor političkih nauka Svjetlana Nedimović.
Da neko želi išto u tome mijenjati, ne bi trebalo da poginu još dvije osobe da bi se to desilo.
Međutim, određena vrsta tragične pobjede već tu. 7 dana je doslovno vrilo u institucijama kantona Sarajevskog kao u košnici. Dakle, ovdje je važnija poruka nama. Ako mi ne reagujemo, ništa se nikada neće promijeniti. Mi nismo reagovali ili smo reagovali vrlo ograničeno, dakle nije se spominjala politička i moralna odgovornost. Žrtve uđu kao puka statistika, kao brojke u izvještaje. Nama se kaže da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća i tako je bilo svakih nekoliko mjeseci. Dakle, svi su podjednako u to upleteni.
Koliko daleko se ide u nepoštivanju sistema, ali i izrugivanju sigurnosti građana pokazuju i plašenja roditelja i djece otmicama, koje je navodno bilo samo šala. Sociologa Ivana Šijakovića ovo ne čudi jer je građanima vladati lako, a aktiviste još lakše skloniti.
Briga o ekonomiji, briga o socijalnim odnosima, briga o stanju kulture, obrazovanje, to jednostavno oni niti znaju, niti koriste. Najveći kapital za njih su verski odnosi, etnički odnosi, nacionalni, nacionalizam. I mislim da tu ni aktivizam građanski ne može ništa da učini, zato što su građani razbijeni, atomizovani. Svaka politička partija imaju mehanizme privlačenja onih aktivista koji se pojave u građanskom društvu. Oni ih brzo ili ušutkaju nameštenim procesima, ili ih privuku ka sebi, ili ih korupcijom utišaju i tome slično.
Sve dok postoje metode ucjene koje vlast koristi, a građani se nemaju kome požaliti, ništa se, vjeruju eksperti, neće promijeniti, a svaki će bunt kao i prethodni biti ugašen ili zaboravljen, ili dobro politički iskorišten, ukoliko ne bude postojalo građansko jedinstvo, bazirano na životnim, a ne nacionalnim interesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Sarajevske opštine Vogošća doživjeli su neprijatnost u pokušaju da u nedjelju posjete vodopad Kravica na području Ljubuškog u Zapadnoj Hercegovini. Nije im dozvoljen ulazak jer, kako je poručeno, Titini fašisti nemaju šta tražiti na tom mjestu. Grupa je nakon obilježavanja 72. godišnjice antifašizma i oslobođenja grada Stolac namjeravala vidjeti ovu prirodnu znamenitost. Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Federacije u nedjelju je u Stolcu obilježena 72. godišnjica oslobađanja ovog grada. Osim brojnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, prisustvovale su i delegacije zemalja regije, kaže Besima Borić, članica Udruženja antifašista Sarajevske opštine Vogošća i potpredsjednica SDP-a Bosne i Hercegovine.
To je uobičajena jedna manifestacija, da tako kažem. Dakle, ona se događa svake godine. Ove godine dogodila se poslije izbora koji su u Stocu tako nekako nemilo završeni, pa je možda to imalo jednu dodatnu konotaciju, ali na sreću u Stocu je stvarno sve nekako prošlo mirno, dostojanstveno, bilo je dosta ljudi.
Problem je nastao kada su članovi Vogošćanskog udruženja antifašista željeli da posjete vodopad Kravice na području opštine Ljubuški. Vođa puta, koji je otišao da kupi ulaznice, vratio se neobavljenog posla, prenosi Besima Borić.
Njega nije bilo malo duže, onda se vratio i ono sav nekakav je bio blijed. I ona se okupio i rekao, znate šta, meni su sad tamo izvrijeđali, rekli su da neće da nam prodaju karte, neće da nas puste nikako, da uđemo tamo, jer eto mi smo antifašisti, titini, nek idemo, ne znam gdje da idemo i tako dalje. I on nama savjetuje da mi se pokupimo, da sjednemo u autobus i da idemo.
Više članova grupe se s tim nije složilo. Htjeli su kupiti ulaznice pojedinačno, a ne za grupu, ali su dobili sličan odgovor kao i njihov vođa puta.
Ne možete vi dobiti kartu. Zašto? Zato što kafiće drže privatnici i ja se bojim za vašu sigurnost. U to je došao drugi koji je inače tu na rampi, koji čuvar evidentno ili šta već tu radi, ne znam, koji je počeo da nas vrijeđa, opet šta vi hoćete, idite u Kumrovac, vi i vaši antifašizam i tako dalje. Dok smo mi pregovarali s njima, dotle je treći čovjek ušao u autobus i izvrnuo onu ploču na kojoj je pisalo Sabnor Vogošća.
Za događaj u blizini Ljubuškog, koji se nalazi na samoj granici s Republikom Hrvatskom, javnost je saznala na osnovu teksta koji je na svom Facebook profilu objavila Besima Borić.
Najgore od svega što se kasnije događalo je ovo što sam vidjela na Facebooku komentare. Dakle, takva lavina užasa koji su pokrenuti tom, eto, mojim postom, je meni gora od svega što smo prethodno imali. Ne mogu da vjerujem, tolika količina zla, mržnje, prijetnji, psovki, šokirana sam, ali s druge strane me to toliko ojačava u borbi protiv fašizma da to nije normalno. Ja ne komentiram sve te njihove komentare, ispod svakog stavim samo komentar smrt fašizmu. Ne želim da se upuštam, to nisu normalni komentari.
Iz Ljubuškog ili od onih koji upravljaju ljepotom prirode Slap Kravica, zvaničnih komentara na događaj nema, ali portal Ljubuški na dlanu je objavio vijest pod naslovom "Propao desant na Kravicu, tri Ljubušaka odbila napad 35 takozvanih antifašista iz Vogošće." Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Opozicija će u Hrvatskom saboru pokrenuti pitanje govora mržnje i prijetnji novinarima. Posljednjih dana dvoje istaknutih medijskih djelatnika dobilo je anonimna pisma prijetećeg sadržaja. Kako je trebalo vrijeme da se javnost radikalizira, trebat će vremena i da ozdravi i da se normalizuje, upozoravaju sagovornici Enisa Zebiće.
Problem govora mržnje i prijetnji novinarima i drugim javnim osobama je popriličan, kaže za naš program, povodom prijetnji ravnateljici javne novinske agencije HINA Branki Valentić i uredniku neprofitnog portala Forum Tem Goranu Borkoviću, saborski zastupnik socijaldemokrata Bojan Glavašević.
Ovo predstavlja svojevrsnu eskalaciju nečega što je posljedica mainstreamanja radikalno desnih ekstremističkih ideja i govora mržnje u javnom prostoru. I mislim da već jako kasnimo u pokušaju da taj problem riješimo.
Ravnateljica HINA Branka Valentić dobila je pismo sa prijetnjama i garnirano ustaškim pozdravom nakon što je potpisala izvanredni otkaz novinarki bivšoj ravnateljici HINA Smiljani Škugor, jer je Škugor vijest koja je čekala na doradu u agencijskom sustavu dostavila usred izborne kampanje jednoj političkoj stranci, nastojeći to prikazati kao da je zviždač. Ravnateljicu su potom počeli prozivati desni portali, to je izazvalo brojne komentare i netko je nakon svega toga sjeo i napisao to što je napisao, pretpostavlja u izjavi za naš program Branka Valentić.
Pismo doista jesam doživjela kao prijetnju, ona je na dva mjesta prilično jasno iskazana, osim tih uvreda, naravno i spol je tu upleten, jel? Vjerujem da bi uvrede zvučale drukčije da sam muškarac i smatrala sam potrebnim to prijaviti policiji i podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja državnom odvjetništvu.
Urednik portala Goran Borković pretpostavlja da su na meti anonimnih prijetnji jer je Karamarko na čelu HDZ-a, a pogotovo na premijerskom mjestu, stvorio preduvjete da se govor mržnje i ovakve prijetnje novinarima intenziviraju i da su izjave koje se mogu kvalificirati kao govor mržnje dolazile tada i od dužnosnika Sabora i Vlade.
Mislim da je ministar Hasanbegović najbolji primjer toga. Tako da je i očekivano što se nas tiče kao neprofitnih medija koji smo bili prvi na udaru mjera ministra Hasanbegovića, em nemamo nikakvu zaštitu sami po sebi, em je stvorena takva atmosfera da pokusno mi najveće zlo ovog naroda.
Ovakve anonimne prijetnje nisu slučajnost ni za Branku Valentić.
Želim vjerovati da će nova vlast i da će novi premijer znati promijeniti takav politički diskurs i to u vrlo kratkom vremenu jer mislim da je to nužno.
Borković od novog premijera Andreja Plenkovića u prvom redu očekuje da uvede red u HDZ kojem je na čelu. Glavašević kaže da će, kako je trebalo vrijeme da se javnost radikalizira, trebati vremena i da ona ozdravi i da se normalizira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je da još jednom čujemo i pregled novosti dana.
Srbija i Slovenija nemaju otvorenih pitanja, poručeno u Beogradu nakon zajedničke sjednice vlada dviju država. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da će biti formirana asocijacija općina sa srpskom većinom na Kosovu. U Sarajevu treći put prosvjedi povodom nerazjašnjene smrti 22-godišnjeg mladića Dženana Memića. Oporbena centralistička partija Litvanskih seljaka i Zelene unije osvojila najveći broj glasova u drugom krugu parlamentarnih izbora u toj zemlji. U Splitu svečano otvoreno evropsko prvenstvo u tajlandskom boksu.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam uz Ivana Katavića zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.